ponedjeljak 2. juna 2014. godine na praznik prepodobnog Stefana Piperskog u okviru Dana Svetog Jovana Vladimira na ostacima hrama pokrova Presvete Bogorodice Barskog Trikonhosa na Topolici služena je sveta liturgija. Ovom prilikom liturgijskom besjedom vjernicima obratio se sveštenik Mladen Tomović.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Evo, draga braćo i sestre, ovdje na temeljima ove drevne crkve koja je posvećena Presvetoj Bogorodici, mi smo se danas ovdje okupili kako bi proslavili Presvetu Bogorodicu, a ujedno i ove dane Svetoga mučenika Jovana Vladimira, kralja srpskoga i zetskoga. U današnjem svetoj evanđelju pročita smo, draga braćo i sestre, o čokotu i lozi, o čokotu, to jest gospodu našemu Isusu Hristu, koji je čokot koji nama daje život vječni, koji nas hrani onom hranom koja je neprolazna, vječna i kojom se mi hranimo kroz sveto pričešće. Ovdje se još kaže da oni koji nisu dostojni toga čokota, oni se odsjecaju i bacaju. Te loze se odsjecaju i bacaju. Svi mi ovdje prisutni molimo se Gospodu da nam Gospod da snage da nas udostoji, da što spremnije dočekujemo sveto pričešće, svetu liturgiju na koju se pričešćujemo, a ona, draga braće i sestre, ne može i mi ne smijemo se pričešćivati ako pre toga se ne ispovjedamo, ako se ne molimo Gospodu, ako ne čitamo molitve prije pričešća, ako ne čitamo pravilo jutarnje i večernje, mi ne smijemo prilaziti čaši u tom slučaju. Moramo da vodimo računa i o svome životu, da se ponašamo u životu kao što se ponašamo na svetoj liturgiji, kao što stojimo na svetoj liturgiji i saberemo svoj um na molitvu, tako isto i u svakodnevnom životu mi moramo da budemo sabrani, da gledamo da što manje grijeha učinimo i kao takvi mi se možemo spasiti. Jedan od takvih, draga braćo i sestre, svetitelja koji je bio dostojan svetoga pričašća, može se tako reći, ili dostojniji od svih nas ovdje, je bio sveti Stefan Piperski, koga danas proslavljamo, pa i sveti kralj i mučenik Jovan Vladimir, čije dane proslavljamo, čiji ćemo slavu za 2 dana proslaviti. Isto tako je svojim životom svedočio Gospoda Hrista i majku njegovu Presvetu Bogorodicu i na taj način ga Gospod udostojio mučeničke smrti stradanjem, ali to njegovo stradanje nije bilo uzaludno, nego stradanje za Hrista je stradanje za vječnost, stradanje koje ostaje upamćeno za vijeki i vijekov. Ono što nama Gospod želi da poruči ovdje jeste da budemo, da se ugledamo na naše svete, pre svega na svetoga Jovana Vladimira, koga ćemo da proslavimo, na njegove, na njegova djela koja su bila velika i koja su ga proslavila, i kao takvi da u radosti dočekamo njegov praznik. Gospodu našemu, koji je divan u svetima svojim, u svetome svome Stefanu Kliperskome i u svetome svome Jovanu Vladimiru, kralju srpskome, slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Nakon svete liturgije predavanje je održao arheolog Mladen Zagarčanin.
Nalazimo se sigurno na jednom od najstarijih hrišćanskih hramova, ne samo u Crnoj Gori i u ovom regionu, nego uopšte. Ovdje je hrišćanski kult počeo vrlo rano, a to su pokazala istraživanje na Velikom pjesku, gdje mi već imamo jedan oratorium koji je napravljen u 4. vijeku. Velika enigma za sve one koji se bave i arheologijom i historijom, zašto na ovako malom prostoru postoji toliko puno ranohrišćanskih crkava. Znači, istorijski podaci, odnosno pisani izvori, su vrlo oskudni, a sve ono što dobijamo i što postoji u sadašnjoj literaturi, u stvari na neki način se pretumbava, evo, godinama, i pokušava se stvoriti neka slika kao da ovdje hrišćanski život nije utemeljen u onim periodima kada je to, kada se to dešavalo na nekim u nekim većim hrišćanskim centrima. Govorim o Grčkoj, govorim o Dalmaciji, a nekako je ovaj prostor zaobilažen vazda. Znači, ovo je jedan tip crkve koji je vrlo malo, da to kažem, naučno istražen u ne samo u istoriji umjetnosti i arheologiji, nego uopšte, jer mi sada stojimo na ostacima jednog trikokosa koji je sazidan na negdje s krajem 5. ili početkom 6. vijeka. E sada, šta je to u stvari trikokos? U kasuantijskom vremenu ljudi su se sahranjivali, znači malo bogatiji ljudi su se sahranjivali u posebnim mauzolejima koji su se zvali cele trihore. To su odaje koje su imali apside sa strane, i koje su imali taj trolisni izgled. Znači, to je ovo što sada imate i vidite sa strane. Jedan od poznatih trolista, znači najpoznatiji je taj trolist Gale Plasidije u Rimu, koji se datuje u 5. vijek. Znači, negdje oko 457. godine je nastao. E sad, tip ranohrišćanskih trolistih memorija, znači onamo gdje se sahranjuju velikodostojnici ranohrišćani, počinje upravo negdje u tom periodu. Znači, preuzima taj kasnantički graditeljski modul i jednostavno se interpolira u jedno novo sakralno zdanje. Govorim o tipu ovakve crkve, koja je uvijek bila na neki način memorija, odnosno bila je zadužbina nekog velikodostojnika, episkopa, po svemu sudeći, iz prelitane u tom periodu, koji je na neki način imao svoju zadužbinu. Sve ovakve crkve se grade van gradskih zidina. Mi imamo jedan poznati trikonkos koji se nalazi nedaleko od Caričnog grada, znači od Justinijane Prime, znači od mjesta gdje je rođen Justinijan, koji je vladao od 527. do 565. godine i kome možemo da pripišemo tu neku veliku obnovu hrišćanstva na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima nego i na cijelom Mediteranu. Ono što je karakteristično za te crkve koje se nalaze, one se uvijek nalaze u podnožju tih nekih gradova koji su kasteli, vizantijski kasteli. A taj vizantijski kastel je bio stari grad Bar. Znači izdvojene su, vrlo su usamljene i tu se odražava i održava kult nekog episkopa, nekog sveštenog lica, nekog vrlo uglednog hrišćanina koji je imao tu privilegiju i tu čast, a i vjerovatno je bio vjerojatno je zadužio hrišćansku zajednicu da da ima na neki način jednu ovako impozantnu građevinu. E sad, uvijek se sahranjuje, takve ličnosti se uvijek sahranjuju u konhama, znači u tim apsidama. I mi ovdje sa sjeverne strane imamo grob takvog sveštenog lica, koji je tipičan ranovizantijski grob koji se radi na svod. On je unutra, znači on sad ovako izgleda prilično jednostavno, ali to je prilično kompleksna grobna građevina koja izunutra ima potpuno jednu komoru za sahranjivanje, gdje pored dva banka stoji jedan mali, mi to zovemo kanal, koji služi za eskarnaciju kostiju. Znači, pretpostavljamo, i ono što su pokazala istraživanja 60. godina i neke istraživanja koja su recentna, jeste da se u jednom izvjesnom periodu vrši sahranjivanje i njegovih predaka, odnosno tih nekih članova koji njega nasljeđuju. E sad, cijela ova priča o Trikonkosu nije samo priča o građevini, memorialnoj kapeli, odnosno jednom memorialnom zdanju, nego i priča jednog kontinuiteta hrišćanstva na ovim prostorima. Znači, u jednom trenutku, pošto je ovo bila građevina koja je imala pastoforije sa zapadne strane, znači to je još uvijek prije 526. godine kada Protezis i Đakon prelaze zbog promjene u liturgijskom shvatanju, znači promjene u donošenju jednog novog liturgijskog mišljenja, a to je ulaska ili velikog vhoda. Znači, one se posle 526. godine i ono što imamo i danas u crkvama stavljaju na prostoru oltara, ali mi ih ovdje imamo sa strane. I Protezis i Đakonikon, znači to je ta prvobitna, kako bih rekao, koncepcija ranohrišćanska koja i dokazuje da je ova crkva najranije iz prve polovine 6. vijeka, a mi mislimo da je to kraj 5. vijeka, odnosno da je to taj neki da je to taj neki vremenski period u kome ona nastaje. E sad, pošto se u jednom trenutku grad širio i pošto mi imamo arheološka svjedočanstva da su se tuda nalazile neke antičke građevine, mi svakako pretpostavljamo, a i na bazi nekih naučnih podataka, da je ovo bilo na periferiji jednog, da tako kažem, antičkog paganskog groblja, odnosno da se ovdje formiralo jedno groblje ranohrišćansko, koje je jedno od najstarijih grobalja na ovim prostorima. Imamo i dokaze za to, znači imamo nekoliko desetina grobova koji su pronađeni svuda sa svih ovih strana, a posebno je interesantna ta činjenica gdje se sada nalazi ovaj kanal koji ide prema moru, koji odvodi nečistoće, gdje je u to vrijeme 60. godina kad se radio pronađeno na desetine, ako ne i na stotine tih ili sličnih grobnica koje se vezuju za kasnu antiku, koji ne pripadaju hrišćanstvu. Znači, mi smo sada negdje na tom dijelu gdje je na neki način počeo da se razvija jedan malo introvertni, odnosno mogu da kažem malo više introvertni kult, koji baštini samo hrišćansko nasljeđe, odnosno nalazi se na jednoj periferiji. Moguće je da je ovdje, na ovom mjestu, čak i bila neka grobnica nekog mučenika koji je stradao, recimo, prije svega što se dešavalo prije 5. vijeka, i da se u spomen na tu, na taj događaj ovdje podiže, odnosno da neko od veoma bitnih, veoma značajnih sveštenih lica toga doba, prevelitanskih episkopa po znacima navoda, vrlo je moguće, govorimo jer nemamo pisane izvore, da podiže jedan martirijum, odnosno jednu memoriju na mjestu jednog pređašnjeg kultnog mjesta. A za to postoje ostaci, odnosno i dokazi, jer ova građevina leži i na ostacima jedne starije rimske vile. E sad, Rimljani, a pošto se mi nalazimo na tom čuvenom putu koji vodi iz Grčke, Drača, na putu koji ide pravo prema Konstantinopolju, ili tom putu čuvenom Via Ignacija, kuda su se kretali prvi hrišćanski misionari, moguće je da je ovdje postojao također oratorijum, kao što je to bilo na Velikom Pješku. Znači, raspored nekih prostorija koje se nalaze u substrukciji, znači u osnovi ovog zdanja, pokazuje da je ovdje bila neka starija građevina. I sada, šta se dešava? Dešava se da tokom, znači, materijalni dokazi koje mi imamo, a koje su do sada uzimani kao vrlo bezvrijedni, a dokazali smo da su vrlo vrijedni, pokazuje da ovo živi i u 7. i u 8. i u 9. i u 10. i u 11. i da negdje na prelazu između 11. i 12. vijeka ova građevina nestaje. Mi još uvijek ne znamo zašto. U jednom trenutku doziđuje se zvonik i ta rekonstrukcija, onako slikovita, je otprilike na onoj tabli koju sam uradio prije nekih 5-6 godina. A sa strana se, mi to tako popularno zovemo, prave neke prostorije koje mi zovemo egzonarteksi. Znači, te neke dodatne prostorije koje služe da li za pripremu katehumena, odnosno ljudi koji su još uvijek nekršteni, ili za neku drugu službu, još uvijek ne znamo. Ali ono što svakako postoji jeste atrium, kao recimo crkva u Kuršumliji, i na drugim mjestima, gdje imamo sigurno neke podatke da se uz trikonko se uvijek rade ti neki atriumi koji primaju hrišćane koji, gdje se hrišćani pripremaju za krštenje i gdje hrišćani jednostavno na neki način počinju da se uvode u jedan novi duhovni život. U jednom trenutku ona sigurno od memorijalne kapele postaje katedralna, odnosno saborna crkva ovog ovdje kraja. To pokazuju njene pregradnje, njene dimenzije, znači nešto što ide u prilog tome da se povećava broj vjernika i da se samim njenim širenjem jednostavno dolazimo do tih nekih podataka da postoji na neki način indicija da se povećava broj hrišćana, odnosno da se povećava broj ljudi koji prate Hristovu vjeru. E sad, jedan novi period je period kada crkva strada. Ona strada svakako u vrijeme avarske najezde, to je kraj šestog i početak sedmog vijeka. Jednom strada u devetom vijeku, da li su to Saraceni ili je to neki zemljotres ili još uvijek ne znamo, ali sve te faze možemo da pratimo i na osnovu arhitekture i na osnovu svega onoga što se dešava. Zaboravio sam da kažem da koliko je bitno mjesto jeste da mi imamo ovdje sa strane, sa južne strane jednu malu kapelicu sa jednim istim grobom koji se nalazi prislonjen, ali to je bukvalno prizidana kapela koja je isto istražena, isto je sadržavala ljudske ostatke i vezuje se za period koji je približno isti, odnosno sličan ovoj ovdje grobnici. Šta se dešava u jednom trenutku? Zašto je ova crkva vrlo bitna i zbog čega sad mi imamo tu neku vezu između Svetog Jovana Vladimira i tog nekog ranohrišćanskog perioda? Kao prvo, u narodnoj tradiciji koja je poznata ovdje, ova crkva se uvijek, odnosno ostaci ovog mjesta, mi ne znamo da li je ovdje bila prizidana, sagrađena jedna nova crkva, iz jednog razloga, zbog toga što su Venecijanci u 16. vijeku preko svega ovoga napravili jednu veliku palatu koja je bila poznata kao Palata Darmasi. Vjerojatno su oni tu nekako nivelisali sve te ostatke, ali u narodu je ostala tradicija da je ovdje postojala crkva posvećena kralju Vladimiru. Znači, to je veoma interesantan podatak. Mi za sada, osim jedne crkve koja se nalazi blizu Svača, znači u Anamalima, blizu albanske granice, mi nemamo treću crkvu koja se vezuje za odnosno koja nosi naziv ili u tradiciji ili u pisanim izvorima za Svetog Jovana Vladimira. Znači, to je veoma indikativno i vrlo je neistraženo. Mi ne znamo šta se dešava u tom periodu. Ali imamo materijalna svjedočanstva, odnosno imamo materijalne dokaze da sigurno u 11. vijeku ovdje postoji crkva. Znači, imamo pokretni arheološki materijal, imamo razne tipove posuda i tako dalje, koji dokazuju da je ovdje bila crkva, odnosno da je ovdje bilo svetilište u tom periodu, a da u jednom trenutku nestaje. Zbog čega? Mi to još uvijek ne znamo. I dok se ne urade revizijona iskopavanja, mi to nećemo vjerovatno znati za jedno duže vrijeme. Ali znamo jednu stvar, da su ovdje na ovim mjestima gdje se sad mi nalazimo, da su pronađene grobnice koje su tipične za period 9., 10., 11. i početka 12. vijeka. Znači, više to nisu kao što su se nalazile oko ove građevine grobnice koje su rađene od tegula, znači od tih kamenih, od tih keramičkih ploča koje su pokrivale, znači od crepova i tako dalje i tako dalje, znači gdje je bilo i dječjih grobova i grobova starijih ljudi, znači cijelo to groblje je obuhvatalo i prostor ispod sadašnje nekadašnje banke, ali sad više ne znam čemu ovo služi, i taj prostor koji je, kažem vam, išao do nekih granica koji se sada graniče sa ogradom Luke Bar. Znači imamo i ta svjedočanstva. Znači imamo i takve materijalne dokaze. Znači mi možemo sa pravom da pretpostavimo da se kult Jovana Vladimira, koji je negdje naravno sačuvan u modernoj po znacima navoda modernoj tradiciji kao jedan od najvećih svetačkih kultova na ovim prostorima, ako ne najveći, ako po mojom mišljenju i najveći, da se u jednom periodu obrazuje, znači nakon njegove mučeničke smrti obrazuje to veliko znači ta neka velika svetovnjačka tradicija, odnosno poklonstvo, i da se ne samo ovdje nego i na drugim mjestima, ali mi to sad ne možemo da znamo jer jednostavno je vrijeme pokrilo te neke materijalne ostatke, rađaju crkve koje su posvećene svetom Jovanu Vladimiru. Znači, jedna od njih je i ova ovdje. Znači, sigurno imamo dokaz, imamo tradicionalne dokaze, odnosno imamo tradiciju, usmenu tradiciju, ali imamo i materijalne dokaze koji potvrđuju da je ona postojala u tom periodu u kome i nastaje cijeli taj kult. Ne bih htio više da vas zadržavam. Možda sam preopširan, ima puno priče o ovom lokalitetu, o ovoj crkvi, o ovom o ovoj svetinji, ima puno nekih drugih dokaza i nekih drugih hrišćanskih priča, ali eto, ja sam pokušao da napravim taj neki kontinuitet od tih ranohrišćanskih vremena, da ponovim, od perioda kada je po mom mišljenju ovdje postojao oratoriju, možda po materijalnim ostacima, možda isto kao na Velikom Pjesku, četvrti vijek, onda je napravljena memorija u čast nekom od crkvenih velikodostojnika, to je vrlo poštovano u jednom dužem periodu, stradale najmanje tri puta, mijenjala kamenu plastiku u svom okruženju, znači taj crkveni mobilijar koji se nalazio u njoj sigurno nekoliko puta, i dolazimo do tog perioda kada je na ovom mjestu postojala bogomolja, odnosno vjerovatno obnovljena crkva posvećena svetom Jovanu Vladimiru, koja je opet stradala i koja se opet nije očuvala, i tako da imamo samo ostatke nečega i tradiciju koju ne treba izbrisati. Znači, na osnovu nekog mog iskustva, svugdje onamo gdje postoji tradicija, svugdje je u 99% istina. Znači, a onda dođemo i to provjerimo, i svaki put kad nešto nađemo, pokaže se da stvarno narodna tradicija je u toj nekoj istini sa materijalnim dokazima i sa onim što pronađemo. Eto, ja sam toliko htio, hvala vam na pažnji, izvinite ako sam malo bio opširan, ali eto, ima puno priče o svemu ovome, ali neki drugi put ili u nekoj drugoj publikacija. Sad je trenutno u saradnji sa Univerzitetom Ka Foscari izašla jedna mala priča, malo tipično naučna priča u jednom italijanskom časopisu o svemu ovome, tako da imamo i tu neku nadgradnju da možemo preko tih nekih glasila koji se nalazi u inostranstvu da kažemo istinu o tome kako je bilo i što je bilo i što se dešavalo tokom vijekova. Hvala vam.
Ovo je bilo predavanje arheologa Mladena Zagarčanina održano u ponedjeljak 2. juna 2014. godine nakon svete liturgije koja je služena na ostacima hrama pokrova Presvete Bogorodice Barskom Trikonhosu na Topolici. Sveta služba Božja i predavanje na Barskom Trikonhosu upriličeni su povodom dana Svetog Jovana Vladimira, koji su počeli 31. maja ove godine posjetom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja gradu Baru.